6 let byl těžce závislý na alkoholu a na prášcích na spaní. Vrcholově v uvozovkách pil od 18. Kdy zjistil herec a dabér Martin Price, že má vážný problém? A kudy vedla cesta ven z absolutního dna? Dokáže se dnes v abstinenci radovat? Děkujeme, že jste přišla do DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak málo hrozilo, abyste se upil k smrti?
No, myslím si, že mnoho asi ne, protože ta potřeba v některých chvílích už byla opravdu téměř na hraně. Jak já už jsem několikrát zmínil, dělal jsem to opravdu teda na doraz. Ale mám pocit, že jsem to nebyl já. Bylo to něco, co mě prostě ovládalo, co dodnes nejsem schopen vysvětlit.
Takže dodnes se vlastně toho stínu, který vás dovedl na opravdu mez té propasti, tak ho neumíte uchopit nebo pojmenovat. Co to bylo?
Já nechápu stejně, jak jsem z toho vystoupil, nebo se mi podařilo vystoupit díky tedy pomoci mnoha lidí a terapeutů, lékařů v mém okolí. Jak jsem se vlastně do toho dostal? Ten skluz dolů je nepozorovatelný nebo velmi jako špatně pozorovatelný. Pořád si myslíte, že je to v pořádku, že to řídíte, že se to nestane? A najednou to je. A stejně tak dlouho vlastně trvalo nepozorovaně, než jsem se z toho dostal. Ale řekl bych, že pro alkoholika je daleko hrozivější. Třeba jsou úrazy, jo, které mohlo dojít, nebo které byly a které mohly skončit prostě velice špatně, jako tou smrtí, kterou jste zmínila.
To znamená pády od někud?
Třeba pády od někud.
Jak se cítíte po roce a půl abstinence? Jestli je to pocit vítěze, anebo jestli je to pořád probíhající, řekněme, závod?
Já si myslím, že v tomhletom není nikdy nikdo vítěz. Nad alkoholismem se nedá zvítězit, dá se to pouze respektovat a přijmout. A také se s tím nedá bojovat. Je to prostě něco, co se stalo mojí součástí. A já vím, že prostě některých věcí se hold nemůžu zúčastnit, nebo některé věci si nemůžu dovolit, nebo musím si je odepřít, protože by pro mě prostě to byla cesta zase zpět a na začátek a ten restart by byl daleko, daleko horší, nebo je v podstatě daleko, daleko horší vždycky, jako pokaždé, když se člověk vrací zpět, nebo tedy recidivuje, jak se říká odborně.
Jaké věci to jsou, které by mohly být znovu spouštěčem a před kterými si stavíte tu zeď? Nemusíte být konkrétní, jen obecně, co vlastně to je, co může být znovu spouštěčem. Protože já jsem četla, že dneska už vám nevadí být třeba v prostředí, kde alkohol je.
Ono to vůbec není o tom alkoholu, si myslím, o přítomnosti alkoholu, ale o těch vnějších a vnitřních spouštěčích, zase používám odbornou terminologii, to jsou situace, které ve vás můžou prostě vyvolat nějaký stres. Jehož následkem potřebujete nějakou úlevu. Takže a ta úleva, to tělo je zvyklý na tu úlevu tím alkoholem nebo prostřednictvím alkoholu. A je to nejsnažší řešení, jsou ty dráhy prostě v mozku vybroušený, vybudovaný a člověk k tomu tenduje. Jo? A myslím si, že dneska je pro mě důležitý se vůbec nedostávat do určitých okolností, souvislostí, které by mě do tohohle vháněly. Typickým příkladem je třeba pro mě v současné chvíli divadlo. Jo? Nic mi vlastně dlouhodobě nespůsobovalo takový stres jako divadlo, jako hraní divadla, přemáhání se, vnitřní znásilňování se. Když se vám nejmíň chce, tak musíte, jo. A tohle vlastně jsem zpětně zjistil, že mě strašně jako sebralo. A že jsem nikdy nebyl jako suverén a musel jsem si tu suverenitu dodávat prostě třeba tím alkoholem.
Divadlo asi něco zrcadlilo. To divadlo už možná byla jenom taková platforma, na které se ten stres nesl a ze které se odrážel a nějakým způsobem vás zneklidňoval. Dovedl byste pojmenovat, aniž bych vám chtěla dělat psychologický rozbor, ani bych na to samozřejmě, nejsem na to kvalifikovaná, ale mě by zajímalo, jestli jste dokázal pojmenovat, co bylo pod tím divadlem, co byla ta příčina, že vlastně zrovna v tom divadle se to odráželo nejvíc a že vám to působilo ten stres. Co vytvářelo ten tlak, který byl pod tím? pocit odpovědnosti, nebo i tlak třeba kvůli rodičům, kteří byli herci. To jsou takové, tak, jsou to klišé, ale...
Ano, ale je to dost dobře možné. Já jsem nikdy takhle hluboce tu otázku si nepoložil, nebo nestavil jsem to tímto způsobem. Samozřejmě, že to je snůška, prostě celý balík problémů, který si člověk nese od dětství, jistý pocity ukřivděnosti, nenaplněnosti, nebo naopak pocity toho, že něco mám naplňovat a nejsem dostatečně dobrý. Je toho spousta. A pochopitelně, že je to i o základním nastavení člověka, který v sobě každý z nás máme. A je potřeba mu dát průchod asi správným směrem. A otázka je, jestli já jsem se vůbec tím správným směrem vrhnul v prvopočátku. Vidím to dneska na svých dětech, který se snažíme důsledně vychovávat tak, nebo dávat jim volný prostor, ne samozřejmě naprosto bezmeznej, ale aby byli svobodní, a když jeden je pomalejší a druhý je rychlejší, tak si říkáme jasně, proč teda toho pomalejšího zrychlovat záměrně, proč ho nenechat v jeho světě takovým, jaký je, protože tím mu budeme způsobovat prostě nějaký stres, který evidentně někde potom se objeví a myslím si v naprosto nečekané formě třeba.
A ono taky asi, když jsme se bavili o tom hledání těch příčin, tak je asi dobré to analyzovat po určitou dobu, ale od určité doby je možná lepší se v tom vozovkách nepřehrabovat. A přijmout to?
Tak, já to mám nějak jakoby daný, je to určitá epizoda mýho života, za kterou jsem mimochodem velmi vděčný, protože mi mě jakoby nasměrovala někam, něco mě ukázala, otevřela mi oči. V mnohým mám pocit, že jsem měl klapky na očích jako kůň dostihovej. A tu spoustu lidí, který jsem potkal po cestě, který v tom byli, z různých prostě sociálních skupin, ty bych jinak nepoznal a ty jejich osudy, takže mě to nesmírně vlastně obohatilo. I když ta celá zkušenost byla velice jako bolestná, to nepopírám.
Dneska už se dokážete radovat, anebo jedete spíše na neutrál, abyste neměl příliš velké výkyvy? Teď vlastně v té době je to rok a půl, ale asi se to ještě všechno skládá dohromady ve vás.
Zvláštní je to, že já se umím radovat, ale pro mý okolí, já se jako raduju vevnitř, ale pro mý okolí už nejsem tak euforický, nemám prostě ty výkyvy. A ty výkyvy si myslím, že byly zaviněny právě tím alkoholem, že když byla veliká euforie, tak jsem prostě bavil společnost. Když jsem šel do deprese, bylo mi z něčeho smutno, tak to bylo opravdu hluboký a bylo mi v tom jako v uvozovkách dobře. A teď mám pocit, že jsem to nejvíc já, že takovejhle jsem, jo. A že je to takový plutí po té hladině a nemá to ty velký oscilační prostě body.
Dovedu si představit, že tohle je možná to nejtěžší v té době po, kdy vlastně najednou nemáte ty výkyvy, a dovedu si představit i to, že v době, kdy člověk v těch výkyvech žije, tak má pocit, že to je ten život, že jsou to ty velké radosti a pak velké smutky.
Speciálně v určitém věku.
Potom, když se dostanete do toho, kdy jste vycentrován, kdy jste sám sebou, on v tom, když jsme sami sebou, tak je dost občas ticho a klid. Může to být to nejtěžší, přijmout vlastně toto, že tam najednou nejsou ty velké výkyvy, z nichž máme pocit, že to je ten život?
Jo, je to tak. Moje paní terapeutka mi vždycky říkala, já jsem říkal, já jsem úplně neurotický, když nic nedělám. Mm-hmm. Já prostě něco musím vykonávat, nějakou činnost, nebo být nějak prospěšnej, nebo prostě nezahálet. A ona mě říkala, ne, to je právě dobře, to si musíte dovolit. Vědomně si musíte dovolit nic nedělat, i když vaše okolí bude mít určitý rytmus, vy budete mít pocit, že všechno se kolem vás valí, že jste pozadu, že nošíte, vy musíte odpočívat a patří to k tomu. Takže naučit se tohleto je taky jedna z disciplín, které nejdou hned sami od sebe.
Deníku N jste řekl, prášky na spaní, moje sekundární závislost. Uměl jsem jich sežrat i 2 platíčka denně a nikdo nic nepoznal. Nebo jsem si to naivně myslel, ale absolutně decimovali mou sebekontrolu, i kvůli nim jsem měl několik recidiv. Zdá se, jako kdyby bylo těžší vlastně zbavit se těch prášků na spaní. A kolik toho člověk, kolik toho organismus snese, kolik jste toho byl schopen skonzumovat?
To se taky vyvíjelo leta vlastně od mého jakoby rozvodu, kdy jsem prostě absolutně přestal spát a tiše jako se to vkrádalo. A musím říct, že lékaři i psychiatři docela ochotně všechny tyhle ty léky předepisujou. A aniž by věděli, co všechno, nebo možná to ví, ale jim to jedno, co všechno zatím je. Zbavit se závislosti na sedativech je opravdu možná mnohem horší než na alkoholu. Někdo to dokonce přirovnává k závislosti na opiátech, na heroinu. Je to děsivý. Protože to absolutně, jako lidově řečeno, to vymývá mozek jako velmi kvalitně. A abstinenční příznaky z toho jsou strašlivý. A to množství, na který se ptáte, se právě neustále zvyšuje, stejně tak jako u alkoholu, ale řekl bych, že ten nárůst je tam ještě rychlejší. Já jsem teda opravdu byl schopen, těch 20 byly, to byly extrémy, jo, ale setkal jsem se v léčbě i s lékařem, kardiologem, který konzumoval 400 neurolů denně. My jsme se smáli, že to měl jako mysli, ale skutečně i tohle množství jako a přežil to.
Organismus
vstřebal.
Vstřeba a přežil.
Ty následky byly děsivé v podobě velmi rychle za sebou se opakujících epileptických záchvatů po vysazení a to bylo něco strašného. Ale přežil to a podle mých informací se z toho dostal. No. Takže to už bych jaksi taky nechtěl nikdy zažít a mě v určitou chvíli právě ty léky při té abstinenci, třeba delší 9 měsíců jsem vydržel abstinovat a pak najednou jako zase něco scházelo, cítil jsem určitou neurózu, zneklidnění, zase jsem nemohl spát a pomalu jsem se k ním opět dostal. A potom při zneužití třeba většího množství, oni totálně odstraní prostě sebekontrolu a vy máte pocit zase, že je všechno skvělý a že když si dáte skleničku, že se prostě nic nestane a ono se to spustí znova. Takže zbavit se jich bylo vlastně v té koneční fázi to úplně nejtěžší a zároveň nejzásadnější. A to tedy paní doktorka moje mě před to postavila jako před ten největší úkol. A zároveň byla skvělá v tom, že našla alternativu v lécích takového druhu, které nejsou návykové. A jejíž vedlejším produktem je navozování spánku, takže mě prostě srovnala ten harmonogram denní a noční a dneska prostě mě to neschází.
Detox je peklo.
Je.
Co se v ním děje?
Záleží na tom, jak moc jste na tom špatně. Já jsem zažil jak detox, tak Ježíši, teď nevím, jak se tomu říká. Ne, na bulovce, když vás zavřou. No, záchytka.
Záchytku?
Záchytku. Tak tam se o vás nepostará vůbec nikdo. Přece jenom na tom detoxu jsou jisté možnosti, jak vám třeba ulehčit. No, nevzpomínám na to rád a vždycky to ve mně, teď jste viděla, způsobí určitý nebo spustí prostě určitý myšlenky.
Vyvedu vás z toho tedy ven, aby mi řekněte, jak to, že po takovém pekle do toho jde člověk znovu.
No, protože ten mozek rád zapomíná, nebo ten proces jako není ještě ukončený a vlastně si furt nalháváte, že se to znova nestane, že to nedojde tak hluboko, tak daleko, že nějakým způsobem to zvládnete a ono vám chviličku je dobře a je to jako pozitivní, ale ty časy toho, kde je vám dobře, se strašně rychle zkracujou. A třeba pro mě nebo řadu mých kolegů a souputníků už v podstatě ve chvíli napití docházelo jako k abstinenčním příznakům a hned se tam to muselo posílat dál a dál a dál. A vlastně ta psychika pracuje tak šíleně, že je dvojlomná a na jednu stranu jako se napijete, chcete si to užít a v tu chvíli už se bojíte, že přijde ten detox, že už jste si to pokazila. Takže to chcete něčím přebít a je to pekelný soukolí a to je prostě, to se nedá vůbec popsat.
Je delirium tremens strašák?
Určitě. Já jsem měl možnost to vidět a sám jsem prý byl v delirátním stavu, což jaksi bylo takový předstupeň toho, než mě postihl ten záchvat. Nikdy mě naštěstí nepostihl, ale to bych nikdy zažít nechtěl. Naštěstí se mi to nepodařilo.
Ono se říká, že se dá přežít tak jednou, dvakrát.
Ano, prý to je třeba na potřetí smrtelné.
Čtvrt století jste byl závislý a vlastně zvládal jste to, nebo myslel jste si, že to zvládáte. Ten moment, kdy najednou se z toho stane problém, jak se to uděje? Myslí si to okolí, že vy najednou už máte problém a ten člověk, který sám ten problém má, tak si stále myslí a věří tomu, že ho nemá? Kdy došlo k tomu zlomu?
No, čtvrtstoletí, když to takhle řeknete, tak je to strašný. Já jsem řekl, že jsem to dělal od 18. vrcholově. Teprve až zpětně mě paní doktorka a zároveň terapeutka řekla, že vlastně jsem byl závislý již od útlého věku nebo od dovršení plnoletosti. To zní opravdu hrozně. Je to o tom, že prostě člověk si to dlouho nemyslí, že všichni tak nějak v okolí prostě popíjejí a konzumují a někdy víc, někdy míň. Všechno zvládáte, všechno se vám daří, tak občas má člověk kocovinu, to k tomu patří. A pak najednou začnou přicházet takový asociální projevy, to znamená, že začnete nestíhat, začnete nechodit do práce, začnete odvolávat, je vám špatně, začnete prostě mít okna, nepamatujete si, co bylo prostě 2-3 dny zpátky. A hlavně začíná ta potřeba, jako ta zoufalá potřeba se napít už v časných ranních hodinách. A jedete v tom celý den prostě a myslíte si, že vodka z vás není cítit. Teď, když se někdo v mém okolí napije jenom deci prostě, tak já to jako na metr cítím prostě. Jo, alkohol, který jde z člověka všemi pory. Jo, a v tu dobu jsem si myslel, že to tak není, takže se třeba do dneška stydím za to, že to asi lidi kolem mě museli vědět. No.
Médiím jste řekli, že když je v tom člověk až po uši, tak ani rodina, ani manželka, ani děti bohužel nejsou tou motivací přestat. Jak je toto možné? Jenom kdybyste se pokusil to dát do slov.
No, protože to není prostě ta nejvyšší motivace. Dělat to pro někoho je vždycky špatně. Musíte najít tu sílu, cestu a důvod to dělat pro sebe. Protože jedině v případě, že vy jste v pořádku, tak tím pádem budou i oni v pořádku. Říct si, já to udělám pro děti a tiše trpět,
to
prostě nelze. Vy se musíte rozhodnout sama za sebe, říct si, jo, já mám svůj smysl, mám tady ještě co dělat na tom světě, Pán Bůh asi má se mnou nějaký záměry a bylo by škoda, kdybych to takhle jako zabalil. Mít se rád, naučit se mít se rád, znát svou cenu, svoji hodnotu a pak to lze, ale tím, že za vámi někdo chodí a straší vás a opouští a odchází a někam vás někdo umístí, zavře, snaží se vás třeba i zbavit své právnosti, to prostě není funkční, bohužel.
Vaše manželka, herečka Martina Prajsová, to ustála, taky si musela projít naprostým peklem. Přesto jste řekl deníku N, že se na té cestě dalo něco řešit jinak a že by vás mohl nějaký terapeut třeba v úzovkách rozsoudit. Jsou pod takové věci křivdy na obou stranách?
Domnívám se, že ano. Určitě, protože každý jsme to nahlíželi prostě ze svýho úhlu pohledu a nikdy se asi dostatečně jako neprolneme. My pochopitelně nacházíme ty styčné body, čím je to od nás dál, tak si víc rozumíme. Jsme ochotni se poslouchat, naslouchat si a sdělit si, co jsme kdy cítili jako určitou křivdu. Ale občas stačí prostě malá zmínka, malý nabodeníčko a jeden či druhej to pochopitelně okamžitě v tu danou chvíli cítí jako autentickou křivdu, protože ten druhej není schopen se do toho vcítit. A myslím si, že jednoho dne možná tohle nastane, že nás ten terapeut uchopí a udělá takovou společnou jakoby rodinnou terapii, aby jsme se z toho vlastně vzájemně vymluvili. A myslím, že to ještě má svůj čas. A některé věci si jaksi vyjasnili. No.
Vy jste si psal deníky, nevydáte je, možná by to některým lidem pomohlo.
Ten nápad přišel zvenčí, nikoliv ode mě. Já jsem se jima teďka docela probíral a musím říct, že se mi znovu udělalo špatně. Takže ten čas na to rozhodně teď není, že bych se chtěl takhle sebe prezentovat. A za druhé jsem v tom našel absolutní, ale absolutní nepochopení celého toho terapeutického procesu v době, kdy jsem ty deníky psal. Pak jsem šel za svým terapeutem, abych vám to vysvětlil, šel jsem za svým terapeutem, a protože já docházím i do léčebny, i na třeba terapeutické sezení, mm-hmm. prostě jako host ke svým bývalým terapeutům a dívám se na pacienty, kteří jsou v procesu a vidím, jak strašně se to opakuje, jak je to vlastně, ten přístup je naivní, jak si mnohokrát myslí, že ten problém není tak zásadní, že po té léčbě za 6 neděl nebo za 3 měsíce to bude fajn, v pohodě, a pak, jak se tam vracejí opakovaně a taky se na to přicházejí sami, tak to nepochopení v těch denících je. A své bývalé paní terapeutce jsem říkal, já vůbec nechápu, jak to můžete vydržet, jako to neustále opakovat a mít víru a naději v to, že ty lidi to znova pochopí. Protože já jsem to v tu danou chvíli, kdy jsem ty deníky psal, vůbec nechápal.
To znamená, že najít dobrého terapeuta, který vám opravdu je schopen pomoct a kdy to zaklapne mezi jimi oběma, tak není úplně jednoduché. Třeba v těch léčebnách, aniž samozřejmě bych chtěla jakýmkoliv způsobem kritizovat ten systém, a vy sám mluvíte o tom, jak to nepochopení zkrátka potom může vibrovat mezi oběmi těma stranami. V těch léčebnách jsou zkrátka momenty, které těm závislým ne tak úplně pomáhají? A je těžké najít terapeuta, který vám pomůže tu horu zdolat?
Já si myslím, že se to rovná téměř zázraku. Samozřejmě jsou lidé, kteří to dají takzvaně na první dobrou. Ale mně to trvalo opravdu dlouho. Jsou daleko ještě tedy horší rekordmani než jsem já. Nicméně potkat takzvaně tu spřízněnou duši je něco nevídaného. No, mně se to podařilo. Nevím, co by se mnou bylo, kdyby se mi to nepodařilo. Jo. Je potřeba uvěřit samozřejmě většinou. Já mám takovou zkušenost, že v těch velkých léčebnách není mnoho času na toho pacienta a ten osobní a osobitý přístup jde trochu stranou. Proto já jsem zvolil menší léčebnu a vyplatilo se mi to a samozřejmě nejhorší je, že každý člověk potřebuje naprosto jiný, individuální, odlišný přístup, ale především potřebuje uvěřit. A to bez té důvěry asi mezi tím pacientem a terapeutem prostě nelze. Proto já, když třeba docházím do té léčebny, nebo jsem pozván na to sezení s momentálními pacienty, tak jim všem doporučuju, ať za tím terapeutem chodí. a doslova ho otravují a ať si urvou co nejvíc z něj v tom osobním čase.
Vy jste se dotkl důvěry. Jak to máte teď s prací? Důvěřují vám lidé, kteří vám teď dávají práci? To samozřejmě taky se muselo celé zbortit v určitou chvíli. Vy teď v divadelní herectví jste přestal dělat, občas natáčíte, audioknihy natáčíte, dokumenty, televizní reklamy. Jste takový neviditelný herec v tuhle chvíli.
No, teď se asi stanu viditelným hercem.
Těšíte se na to?
No, už to jaksi probíhá, nebo ještě nejsem na obrazovce, ale brzy budu. Zatím je to tajné, takže o tom nemůžu jakoby mluvit, ale stanu se součástí prostě jednoho seriálu a zatím to beru tak, že je to takový první polibek a vyměnil jsem si jenom určitý počet natáčecích dní v měsíci. Ale jsem rád, protože mě to dává zase určitý řád, zase přicházím mezi lidi, které naštěstí znám. A abych se vrátil k té důvěře, musím zaklepat, že nikdo z těch lidí mě nějak nekonfrontoval. Jo? Jako zpětně. Nikdo se na mě s tou nedůvěrou nedíval. Mm-hmm. Ono to samozřejmě trvalo to prostě... Já nevím, já jsem vždycky měl nějakou práci nárazovou, to ne, že bych nedělal vůbec nic po dobu těch 5-6 let, kdy jsem se léčil střídavě, vždycky jsem nějakou práci měl, ale znovu jsem třeba některým lidem, který jsem zklamal tím, že jsem někam nepřišel, musel samozřejmě tu spolehlivost prokázat a myslím si, že teď po tom roce a půl to prostě běží a modlím se, aby to tak zůstalo.
Uspořádáte s tatínkem tu výstavu, která nevyšla kvůli koronakrizi? Vymalujete obrazy?
No, obrázky.
Obrázky.
No.
Děláte akryly?
Akryly, no.
A tatínek dělá litografii. Litografii. A bude ta výstava?
Ta výstava tam
protože
stále...
Protože vám se nepodařilo zatím moc
setkat, potkat a tak.
Projekty dokončovat.
No. To my máme nějaký takový složitý, nevím, čím to je. A přitom jinak v soukromí se docela setkáváme často, ale na té veřejnosti. No, ne, my o to nějak přehnaně neusilujeme, to je vždycky něčí nápad, že nás jako tak dá dohromady a poměří, nebo dá vedle sebe. Co se týče té výstavy, tak my se tomu smějeme doma, nebo když se potkáme, že je to nejdéle visící výstava, kterou ještě nikdo neviděl. Takže bude, nebo stále visí v divadle Viola a bude viset v průběhu, nebo budou jim moci diváci a návštěvníci vidět v průběhu celého září.
Jste šťastný?
Myslím, že ano, protože ve chvíli, kdy se člověk spokojí s málem a v léčebně vám stačí tepláky, lžíce, sprchový gel a denní řád, tak zjistíte, že opravdu vám stačí málo a knížka třeba, tak když si tak ty hodnoty zprůměrujete a přestanete tendovat nebo toužit po věcech, které jsou zcela zbytečné, tak se dá říct, že jsem šťastný. Mám fajn ženu, obětavou, úžasnou, mám zdravý, bezvadný 3 děti, takže co víc.
Já vám děkuji za rozhovor, za otevřenost. Ať se vám daří.
Děkuji. Taky. Naschledanou.